Olemme ilmestyskirjan 19. luvussa ja aiemmin olemme vähän kierrelleen ja kaarelleen kahdessa edellisessä luennossa pohjustaneet tätä, mitä nyt Raamatussa ilmoitetaan tapahtuvaksi, kun Jeesus saapuu pyhiensä kanssa. Niin kuin samaan 19. luvun jakeessa 11 sanotaan, hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Tämä arameasta hän taistelee ja tuomitsee vanhurskaudessa. Luetaan ensin ainakin yksi Raamatun aivan keskeisimmistä teksteistä, joka käsittelee samoja aiheita. Paavali on ensin kertonut tessalonikkalaiskirjeessään siitä siunatusta tapahtumasta, jossa Herra tulee noutamaan omia lupauksensa mukaan maasta taivaaseen tai luokseen. Niin eläviä kuin Herrassa nukkuneitakin. Sitten hän sanoo ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 5. luvussa, josta luen 4 jaetta alusta ja käytämme selvyyden vuoksi aramean raamattua. 1:5. Mutta ajoista ja paikoista, veljeni, minun ei tarvitse kirjoittaa teille. Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. Kun sanotaan, että rauhaa ja lepoa, ja silloin yhtäkkiä nousee se kadotus heidän ylleen. Kuin synnytyskivut raskaana olevat, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sanat ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 5. luvusta, 4 jaetta luvun alusta. Ja nostetaan esille tästä nyt kaksi asiaa. Ensimmäiseksi, meidän Herramme päivä on, tai se merkitsee, kadotusta heidän ylleen. Heille, joille tämä päivä tulee kuin varas yöllä. Ja heille, jotka siis jäävät ja ovat jääneet synnin tuomion alla. Ja toiseksi, tämä päivä ei koske teitä, Paavali sanoo, jotka ette ole pimeydessä. Miten se menikään Johanneksen kirjasta, jos me valkeudessa vaan, niin kuin Jumalan valkeudessa. Meillä on yhteys keskenämme Jeesukseen Kristukseen, hänen poikansa veri puhdistaa meidän kaikesta synnistä. Ja kun näin tapahtuu, emme ole enää Jumalan tuomion alla. Paavali on sanonut tämän saman asian jo ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 1. luvussa. Käännös edelleen arameasta suomeen. Te, hän puhuttelee siis kirjeen vastaanottajia. Te vastaanotitte evankeliumin sanan suuressa ahdistuksessa ja pyhän hengen ilossa. Ja käänsitte kasvonne Jumalan luokse epäjumalan palvonnasta, että te palvelisitte elämän ja totuuden Jumalaa. Odottaessanne taivaista hänen poikansa Jeshuaa, häntä, jonka hän nosti kuolleiden huoneesta. Häntä, joka pelastaa meidät siitä vihasta, joka on tuleva. Siis me olemme tottuneet lukemaan Raamattua niin kuin se on kirjoitettu. Ja meille tässä kirjoitetaan. Herramme Jeesus Kristus on hän, jonka Jumala lähetti pelastamaan lunastetut siitä vihasta, joka on tuleva. Meidän on yksinkertaisesti otettava vastaan nämä sanat. Luin hiukan lyhentään ensimmäisen tessalonikkalaiskirjan 1. luvusta jakeista 6, 9 ja 10. Sitten varsinaiseen opetukseen, edelleen tessalonikkalaiskirjassa. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, sanat kirkkoraamatusta, avaavat toisen tessalonikkalaiskirjan 2. luvun. Ja Paavalin opetuksen painopiste on siinä, mitä tulee ensin tapahtumaan maailmassa. Ja sitten hän viittaa, mitkä ovat tuon Herran tulemuksen seuraukset. Eli puhutaan Herran päivästä. Ja se hetki ei ole nyt relevantti asia, milloin toteutuvat Jeesuksen sanat tässä opetuksessa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja noudan tai otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Sanat Johanneksen evankeliumista. Nyt Paavali opettaa Kristuksen paluusta herrojen herrana ja kuninkaiden kuninkaana. Ja käytämme edelleen arameasta tehtyä käännöstä, missä meille kerrotaan, mitä tapahtui ennen sitä. Ja luen toisen Tessalonikalaiskirjan toisesta luvusta, ensin 10 jaetta. Mutta me pyydämme teiltä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan Messian tulemisesta ja meidän kokoontumisestamme hänen luokseen. Että ette heti horjuusi ajatuksissanne, ettekä murehtisi sanoista tai hengestä, tai ikään kuin meidän kirjeestämme, että katso, meidän Herramme päivä on jo tullut. Ettei kukaan pettäisi teitä millään tavalla. Ettei se tule ennen sitä kapinaa. Ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika. Hän, joka on se vastustaja, ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan jumalaksi ja uskonnoksi. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala, ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. Ettekö muista, että kun minä olin teidän kanssanne, minä puhuin nämä asiat teille. Ja nyt te tiedätte, mikä vallitsee, että hän on ajallaan ilmestyvä. Sillä se vääryyden salaisuus on alkanut tekemään työtä, jospa vain se, mikä nyt vallitsee, otettaisiin pois meidän tieltä. Mulla on tästä ajatus, että apostolilla on ehkä mielessä se, että kumpa nämä asiat jo joutuisivat, silloin myös se Jumalan valtakunta tulee. Miten lienee? Jatkan. Ja silloin ilmestyy se vääryys, jonka meidän Herramme Jeshua kuluttaa suunsa hengen kautta, ja on tuhoava hänet tulemuksensa ilmestyksessä. Ja tämä on suora linkki ilmestyskirja 19. lukuun. Tulemme siihen myöhemmin. Sillä sen tulemus on oleva tekemisten kautta. Se on oleva kaikella saatanan voimalla ja merkeillä ja väärien ihmeiden kautta. Ja kaiken vääryyden eksytyksen kautta, joka on katoavaista, niin etteivät vastaanota totuuden rakkautta, että sen kautta eläisivät. Me on aiemmillakin luennoilla käsitelty näitä asioita, mutta koen erittäin tärkeäksi ottaa tämän pohjan esille, kun tavaamme ilmestyskirja 19. luvun lopun. Jatka vielä tästä muutaman jakeen eteenpäin, Tessalonikalaiskirjasta. Jumala on tämän tähden lähettävä heille nämä eksytyksen teot, että he uskoisivat valheita. Ja kaikki nämä tullaan tuomitsemaan, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan valitsivat sen pahuuden. Mutta me olemme koko ajan velalliset kiittämään Jumalaa teidän kasvoistanne, veljet, meidän Herramme rakkaat, että Jumala on alusta alkaen valinnut teidät olemaan elämää varten, hengen pyhityksessä ja totuuden uskollisuudessa. Sillä näihin asioihin hän on teidät kutsunut meidän toivon sanomamme kautta, että te olisitte kirkkaana meidän Herrallemme, Messias, Jeshualle. Tämä Paavalin opetus on siis syytä pitää mielessämme, jonka ydin on siinä, että Jeesuksen paluu on se hänen päivänsä, jolloin hän saapuu pyhineen tuomitsemaan ensin eläviä ja sitten myöhemmin myös kuolleita. Ja olkoon Herra kanssamme nyt, kun avaamme ilmestyskirjan. Rakas Jeesus, tule meidän keskellemme ja sanan tutkimisemme, antamaan sanasi sen valon, jonka kautta voimme ymmärtää sitä, mistä se avautuu ja joka niin kuin tekee sen, niin että voimme sitä sillä tavoin nauttia, että siitä tulee ja se tekee sen meidän sielumme ravinnoksi. Sitä pyydämme tänään ja toki myös sitä, että me ihmisviisaudessa kulkisi ohi ilmoituksen. Tule Jeesus keskelle.
Hyvä Herra, anna myös kuulijoiden kuulla ne sanat heidän sydämissään, niin kuin on sinulta tarkoitus tuleva. Herra, siunaa kuulijoiden kotia ja varjele heidän ympäristöä ja lähimmäisiä. Herra, kiitos kaikesta siitä, mitä olet antanut ja tulet antamaan. Ja kiitos myös siitä, mitä olet ottanut pois. Kaikki on, Herra, sinun käsissäsi. Jää siunaamaan meitä, poikasi nimessä. Aamen.
Aamen. Ilmestyskirja 19.14. Ja taivaiden sotajoukko liittyi häneen. Ja nyt siis puhutaan Messian paluusta. Ja taivaiden sotajoukko liittyi häneen. Valkoisilla hevosilla ja pukeutuneena valkoisiin ja puhtaisiin vaatteisiin. 14. Taivaiden sotajoukko on puhdas. Ja tässä puhuttaneen, mä näyttelen samoista joukoista, jos ei varsin samoista enkeleistä, mutta taivaan sotajoukkoista, jotka Jeesuksen syntymäyönä julistivat Jumalan kunnia. Ja rauha. Heillä oli silloin rauhan sanoma. Ja tätä sovintoa on tarjottu nyt maailmalle Golgatan rististä lähteen. Jo noin 2000 vuoden ajan. Saapujalla on yllään veressä kastettu vaate ja häntä kutsutaan nimellä Jumalan sana. Nämä kaksi asiaa ovat läsnä tuomiossa, joka siis saapuu. Kristuksen sovitustyö ja Jumalan sana. Nämä ovat ikuisia asioita. Jeesus tulee niiden kanssa. Ja jopa niin, että häntä itseään kutsutaan tässä nimellä Jumalan sana. Luemme nyt jakeen 15 ja luemmekin sen ensin kirkkoraamatusta, käännös vuodelta 38. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja tästä viinikuurnan polkemisesta tulee meidän tämän luennon otsikko. Kreikasta tehty käännös menee yksin toisen Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun kuvauksen kanssa. Katsomme sen vielä täältä Raamatusta, eli 2 ja 8. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Ja siitä kerrotaan, siis tuon laittomuuden lapsen olennon, tai ilmestyskirjan pedon ja myös väärän profeetan heittämistä tulijärveen. Tämän luvun lopussa. Menee yksi yhteen. Tässä olet läskirjan ilmoituksen kanssa. Tämä pidetään mielessä. Ja todellakin ilmestyskirjassa kerrotaan myöhemmin, miten peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta ja ne molemmat heitettiin tuliseen järveen. Mutta tässä on muutakin. Hän on kaitseva kansoja rautaisella valtikalla. Ja otetaan nyt aramea avuksi. Ilmestyskirja 19.15. Ja heidän suustaan, siis monikko, tuon taivaallisen sotajoukko, heidän suustaan lähti terävät miekat, jälleen monikko, joiden kautta kansakunnat tapetaan. Ja hän on paimentava heitä rautaisella saulalla. Ja hän on tallaava sen Jumalan vihan viinipuristamon. Hänen, joka ylläpitää kaiken. Mä luen tämän toisen kerran. Ja heidän suustaan ja heidän Suustaan lähti terävät miekat, joiden kautta kansakunnat tapetaan. Ja hän on paimentava heitä rautaisella sauvalla, ja hän on tallaama sen Jumalan vihan viinipuristamon, hänen, joka ylläpitää kaiken. Ja nyt mun tekisi mieli olla hetki hiljaa, jotta taipuisin näiden sanojen alle, että mun sieluni myös taipuisi näiden sanojen alle. Mutta kuulkaa, olen saanut tähän selityksen. Tässä koko taivaan sotajoukko, niillä on siis terävät miekat, lähtevät heidän suustaan. Miekka on toki Jumalan sana, mutta on tässä muistakin miekoista kysymys, kun luetaan koko tekstiyhteys. Ja luulen tämän sijoittuvan Raamatun kokonaisilmoituksessa näin. Ilmestyskirjan 14. luvussa kerrotaan kahdesta elonkorjuusta, josta jälkimmäinen päättyy, yllätys, yllätys, Jumalan vihan suureen kuurnaan, joka poljetaan. Ja luetaan vielä nuo sanat, ilmestyskirja 14, jakeet 17-20. Ja sanat kuuluvat Herran nimeen. 14.17.20. Mulla on kirkkoraamattu. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan. Tätäkin muuten taistelukentällä tarvitaan. Eikö niin? Jolla oli tuli vallassaan. Ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypälät ovat kypsyneet. Ja arameassa ovat siis suureksi tulleet tai suureksi paisuneet. Mikä tapahtuu silloin, kun ihminen elää ilman Jumalaa itsensä varassa, itseään korottaa. Ja enkeli heitti sirppisi alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmää. Ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuuroon. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti 1600 pakomitan päähän. Nyt mun pitää hetkinen katsoa näitä luentomuistiinpanojeni. Aivan olemme täällä. Siis maan tertut olivat paisuneet suuriksi. Mitä tässä kerrotaan? Enkeli, siis jolla oli tuli vallassa, sai tehtävän korjata maan viinipuun hedelmät. Kyse ei ole nyt Jeesus viinipuusta. Ja heittää ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Näen sieluni silmillä, että lyhteet, tämä ihmislyhteet kootaan kuin vain yhteen ja viedään tiettyyn paikkaan. Ja sitten on tuo arvoituksena jae, johon 14. luku päättyy. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimen asti. Ja se välimatka, mikä tässä kuvataan, on aivan valtava. Luulen, että tämä pitää lukea hyvin kirjaimellisesti. Kaupungin tässä täytyy olla Jerusalem, se suuri kaupunki. Meneekö se näin? Nyt puhun pienillä kirjaimilla, mutta kysyn, meneekö se näin? Israel on kukistanut aikaisemmassa sodassa, jota kutsumme Gogin sodaksi, josta meillä on omat luennot. Hesekielin lukujen 38 ja 39 pohjalta. Sitä vastaan hyökänneet muslimiarmeijat, jotka tulivat Jerusalemia vapaalle. Herran avulla tämä sota voitettiin, hyökkäjä ei päässyt Jerusalemin asti, vaan se kukistettiin Israelin vuorille. Ja mielenkiintoista on, että voitetun sodan jälkeen profeetta viedään Hesekielin kirjassa katsomaan näkyä temppelistä Jerusalemissa. Lienee käynyt niin, edelleen puhun pienin kirjaimin, että Israel on laajentanut tämän sodan kautta maa-alansa. Ehkä Raamatussa ilmoitettuihin tai ainakin nykyistä paljon suurempi mittoihin. Silloin ei puhuta vain länsirannasta, vaan myös Jordanjoen toisesta puolesta ja niin edespäin. Paljon suurempiin mittoihin. Lieneekö niin, että Jerusalemin aletaan sitten rakentaa kolmatta temppeliä maailman kansojen tervehdyttämiseksi? Sillä, no näin, jos luemme Hesekieliä tuosta temppelistä, sitten lähtevät minä aikana se tapahtuu, virvoittavat vedet maailman kansoja, jotka saavat maan kukoistumaan. Mutta ajattelin niin, että maailman viha kääntyy Israelia vastaan ja seuraa tämä viimeinen näytös. Mistä tässä ilmestyskirjassakin on kysymys? Tämä menee yksin myös Mooseksen virren kanssa, sitä pohdimme aiemmalla luennolla. Kuinka lopussa tulee tuomio heille, jotka tätä Jumalan kanssa ovat vainottu. Kerrotaanhan äsken luetussa Johanneksen ilmestyksen 14. luvun lopun jakeiden jälkeen, miten taivaaseen nostetut veisasivat lasisella merellä Mooseksen Jumalan palvelijan virta ja karitsan virta. Nyt tuo ilman säveltä ollut virsi vanhassa testamentissa saa siellä taivaan lasimerellä myös sävelen. Mooseksen virsi ja karitsan virsi. Nämä ovat voittolauluja. Nämä ovat ylistystä Jumalalle. Ja kun niitä voittolauluja lauletaan voitosta käsin, niin silloin löytyy sävelet. Mooseksen virsi päättyy sen näkemiseen, mitä Jumala, nyt suora sitaatti, antaa koston kohdata, siis verivelan tulla maksetuksi, kansoille, jotka ovat Jumalan kansaa vainon. Ja tuo velka on suuri, niin kuin tietenkin meidän kaikkien velka on suuri, jopa mittaava. Mutta se on aivan erityisen suuri kansoille, jotka ovat läpi historiaa juutalaisten kansaa kurmuuttaneet. Se kansa on käynyt aivan järkyttävän kohtalon läpi. Minulla on vain yksi selitys ilmestyskirjan 19. luvun jakeeseen 15. Jumalan vihan viinikuurna on konkreettinen paikka maailmassa. Se on tuomion laakso, jossa Jerusalemia vapauttamaan tulleet ja kokoontuneet kansat saavat tuomionsa aivan fyysisellä tavalla. Niin kuin tästä viinipuristamosta on todella aiemmin kerrottu ilmestyskirjan 14. luvun lopussa, niinkin konkreettisella kuvalla kuin tuo veren kuohumisesta hevosten kuolaimen asti kaukana tästä laaksosta. Puhuin Gogin sodasta ja tästä hyökkäyksestä, jossa kansat saavat tuomionsa. Mitä tapahtuu näiden taistelujen välillä, sitä ei meille ole tyhjentävästi kerrottu. Mutta me käymme nyt selittämään 19. luvun loppujakeita ja saamme ymmärrystä. Lue jakeen 16. Ja hänellä, siis valkoisen ratsun yllä saapujalla, hänellä on vaatteisiin kylkensä päälle kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrojen herra. Se on silloin Kristuksen vaatteisiin tai kylkensä päälle kirjoitettu nimi kuningasten kuningas ja herrojen herra. Muistamme filippiläiskirjeen, sanotaan, että kerran kaikkien polvet notkistuvat hänen eteensä. Kerran. Ja muistamme raamatullisen periaatteen, että Raamatussa hyvin usein nimi kuvaa kantajansa. Kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja 17. Ja minä näin toisen enkelin seisovan auringossa. Ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi linnuille, jotka lentävät taivaiden keskellä. Tulkaa, kokoontukaa valtavalle Jumalan aterialle. Suosin tässä edelleen sanatarkkaa tulkintaa. Siis olkoot linnut symbolisia tai eivät. On tulossa taistelu ja se lopputulos on jo selvä. Se ilmoitetaan. Haaska linnut kutsutaan aterialle. Haaska on tulossa. Linnut, joita puhutellaan lentävät taivaiden keskellä. Mitäs se tarkoittaa? Tiedätkö, mikä maa on Euroopan, Aasian ja Afrikan leikkauspisteessä? Ei Raamatussa turhaa sanota Jerusalemia maailman navaksi, sillä se on maantieteellistä ja maan taivaisin nähden. Todella näiden kolmen keskeisimmän mantereen risteyspisteessä. Ja niin kuin on monesti sanottu, siellä on myös esimerkiksi näiden kolmen mantereen linnusto, yli 400 lintua pesimänä. Valtava rikas lajisto, pienessä maassa. Joelin kirjassa kerrotaan sen jälkeen, kun on kuvattu hengen vuodatusta tuossa maassa, sen asukkaiden päällä. Josafatin laaksosta, se on ratkaisulaakso, jonne kootaan pakana kansat valtavaan hyökkäykseen. Hengellisen uudistuksen kokenutta Israelia tai Israelin kansaa vastaan. Ja siitä sanotaan näin, Herra on kansansa suoja ja Israelin lasten turva sinä päivänä. Joelin kirjasta löytyvät niin sirppi kuin kuurnakin, joka pursua ylitse ja Herran tuomio. Israelia vastaan hyökkääville kansalle. Kaikki Joelin kirjan kolmannessa luvussa. Mutta me jatkamme eteenpäin ilmestyskirjassa, jae 18, luku 19. Alkaa kuvaus Jumalan ateriasta. Siis tulkaa syömään kuninkaiden lihaa ja tuhannen päämiesten lihaa ja sotilaiden lihaa ja hevosten lihaa. Ja niiden yllä istuvien ja vapaiden lihaa ja palvelijoiden lihaa ja pienten ja suurten. Seuraava jae. Ja minä näin olennon. Siis kirkkoraamatussa pedo. Ja minä näin olennon ja sen sotajoukot. Ja maan kuninkaat. Ja heidän sotilaansa. Kokoontuvaan sotimaan häntä vastaan, joka istuu hevosen yllä. Saapujan messi ja hänen sotilaitaan vastaan, sen enkeli armeija. Silloin ovat taivaalliset sotajoukot Israelin turva. Mutta se joutuu kulkemaan ennen sitä todella kovan tien, kun Herra murtaa heidän käsivartensa voiman. Miten se tulee tapahtumaan? Sekin on Raamatussa ilmoitettu asia. Mutta lopulta tuon kansan keskeltä nousee se rukous, josta kerrotaan profeetan kautta, kun he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet ja jonka he ovat torjuneet näihin päiviin asti. Raamattu on ihmeellinen kirja. Pasuna antaa yhdenmukaisen äänen. Me emme aina vain voi ymmärtää sitä. Mutta monet profeetiat on toisaalta mahdollistakin ymmärtää vasta meidän päivinämme. Ilmestyskirja 19. luvun lopussa kerrotaan sitten tämän ratkaisevan taistelun lopputuloksesta. Kuulkaa. Ja olento, siis kirkkoraamatussa peto. Ja olento vangittiin ja sen kanssa valheen profeetta. Siis se karitsasarvi, antimessias. Joka teki merkkejä sen edessä, joilla se vietteli nämä, jotka ottivat olennon merkin. Ja nämä, jotka palvoivat patsasta, ja molemmat laskeutuivat ja heitettiin mereen, joka palaa tulta ja tulikin. Vain nämä kaksi. Mitä heidän joukoilleen tapahtui? Ja jatkuu. Siis silloin toteutuu tämä toisen Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun 8. jae. Herra, minä surmaava heidät suunsa henkäyksellä. Mutta miten käy heidän joukoille, jotka he ovat vietelleet niille ihmispoloille? Jatkan jakeen 21 loppu. Ja loput tapettiin hevosen yllä istuvan miekalla, joka lähti heidän suustaan, ja kaikki korppikotkat tulivat täyteen heidän lihosta. Tähän ilmestyskirja 19. luku päättyy. Sen jälkeen kerrotaan, miten saatana sidotaan 1000 vuodeksi, mutta siihen ensi kerralla. Koin etukäteen tämän luvun selittämisen vaikeaksi tehtäväksi. Mutta sain siihen avaimia myös erään keskustelun kautta. Ja niin osasin yhdistää ilmestyskirja 19. luvun selitykseen niin Mooseksen virren, Jumalan intohimon viinikuurnan, Josafatin laakson ja pakanan kanssa ja hyökkäyksen Israelia vastaan. Ja mulla tuli tunne, että nyt hei palaset vain loksahtavat paikoilleen. Jollekin kuulijalle on voinut tulla nyt tässä ajatus, että Jumala suosii, puhutaan kansoista, toista ohi toisen. Mutta tämä käsitys murenee hänen pyhyytensä edessä. Jos joku kansa, niin se on tuo Jumalan kutsuma Israelin kansa, lupausten kansa, joka on joutunut ja joutuu kulkemaan sen kovimman tien. Mutta Herra tulee toteuttamaan sille lunastuksen. Se on kerta kaikkiaan luvattu asia. Ja Herra tulee laajentamaan myös sen alan. Ilmeisesti sinne Eufratille asti. Se on luvattu asia. Nyt sanon vähän hurskaasti, mutta sanonpa kuitenkin, että sain kehotuksen päättää tämän luennon Marian vastaukseen. Marian Jeesuksen siunattu äidin, Jumalan enkeli Gabrieli, kun hänelle ilmoitettiin Jeesuksen syntymästä, tästä raskaaksi tulemisesta, ja hän otti vastaan tehtävän tulla vapahteen äidiksi. Sinä muistat nämä sanat. Katso, minä olen Herran palvelijatar. Herran piikanen, taidetaan sanoa Bibliassa. Katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle sinun sanasi mukaan? Tai niin kuin sinä sanot. Katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtuko minulle sinun sanasi mukaan? Se on uskon asenne. Meille on annettu sana, joka ilmoittaa, että kaikki on tehty valmiiksi. Meitä kutsutaan pelastuksen osallisuuteen. Meitä kutsutaan ei vain vastaanottamaan Jeesus, vaan elämään hänen kanssaan ja saamaan hänestä elämämme ravinto. Kulkemaan hänen joukossa ja hänen poluillaan. Olemaan elävä kivi Jumalan rakennustyömaalla, taivasta varten. Ja meillä on hänessä kaikki, mitä me uskon ja Jumalan lapsen elämään tarvitsemme. Ei se irtoa meistä itsestä, se annetaan meille. Se on meillä armosta. Ja hänen puolellaan olemme niissä joukoissa, jotka on kutsuttu kirkkauteen. Ei meille ole luvattu helppoa tietä, mutta tämä tie on valaistu. Ja siinä on elämä. Herrallamme on myös kuoleman ja tuon elän avain. Ilmestyskirja 19. luku ei päästänyt selittäjänsä helpolla. Mutta paradoksaalista on, että juuri tämän luvun äärellä, kun mulle seurakunnassa rapsahti vähän yllättäen tässä myös esimiesvastuu ja sen tuomat valjat, että olen kokenut tämän selitystehtävän niin ihan henkireijäksi tämän kaiken keskellä. Joutui opettelemaan taas sellaista, missä ei oikein hyvältä, että ei osaa, aliosaista näin, kun kaikki on netissä ja verkossa ja sähköistä. Joo. Sitten pääsee sanan äärelle, ruutuvihkon kanssa. Herra edessä. Ei tämä luku päästänyt helpolla. Mutta tahdon päättää tämän luennon, että sen luvun alussa tahdon yhtyä. Ja toivon, että sieluni yhtyisi. Ja että sinun sielusi yhtyisi. Siihen taivaallisen ylistykseen, mitä luemme ilmestyskirjan 19. luvun. Ja nyt mä luen jakeesta 1, jakeen 2 alkuun ja sitten vielä jakeen 5. Taivaan ylistys. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivassa sanoa. Halleluja! Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa. Sillä hän on tuominut sen suuren porton, joka turmeli maan haureudella. Näin on, kuulkaa, tapahtunut ennen näitä tapahtumia. Maa on turmeltu. Ja luovista jakeet 4 ja 5. Ja ne 24 vanhinta ja 4 olentoa lankesivat maahan ja kumartain rukoilivat Jumalan, joka valtaistumella istui, ja sanoivat aamen, halleluja. Ja valtaistumelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te jotka häntä pelkäätte, sekä suuret että pienet. Me ollaan, Herra, vain pieniä palveluita sinun edessäsi. Mutta jos me saataisiin sulla heitä, kaikissa köyhyydessä sinun turvautuvat ja ottavat sinun sanasi vastaan. Myös sen sanan, mitä maailma ehkä kammoksuu. Kun puhutaan vain rakkauden Jumalasta eikä ymmärretä, että miten vakavasta asiasta. Synnissä, kapinassa, epäjumalan palvonnassa ja sanasi rikkomisessa onkaan kysymys. Anna meille tästä niin kuin riittävä ymmärrys. Ja sen kautta meidän ymmärtää, että missä menemme, mikä todella on pelastuksen tarpeen. Armahda meitä. Sinä ylös noussut ja puolestamme kuollut vapahtaa.